Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў звольнены з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-дрэве дасягнула 14 чалавек. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаны мінімальны заробак.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 9 гадзіна вечара, вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа, сёння свеце. Да 52 чалавек вырасла колькасць ахвяраў падчас учорашняга вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Паранена каля 60 чалавек, паведамляюць іракскія ўлады. Сярод забітых закладнікі, прадстаўнікі сілаў бяспекі і захопнікі. Пакуль невядома, чаго загінулі закладнікі ў выніку дзеянняў нападнікаў або падчас штурму царквы сіламі бяспекі. Паводле міністра ўнутраных справаў Іраку, закладнікі было ўзята каля 120 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення экстрэмістаў, што знаходзяцца ў іракскіх турмах. Папа Рымскі Бенедыкт XVI асудзіў напад тэрарыстаў, назваўшы яго зверскім.
Я малюся за ахвяраў гэтага бессэнсоўнага гвалту, які быў проста зверскім, бо быў скіраваны супраць безабаронных людзей, якія сабраліся ў доме Божым, доме любові і прымірэння.
Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што напад на царкву быў спробай зноў распаліць міжканфесійны канфлікт. Міністэрства юстыцыі Расіі зарэгістравала апазіцыйны рух «Дэмакратычны выбар». Пра гэта паведаміў яго лідар Уладзімір Мілаў. «Дэмакратычны выбар» ўваходзіць у кааліцыю 4 апазіцыйных арганізацыяў «За Расію без свавольства і карупцыі», якая мае намер стварыць партыю, каб удзельнічаць у прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах. Пагадненне аб кааліцыі падпісалі ў верасні апазіцыйныя палітыкі Міхаіл Касьянаў, Барыс Нямцоў, Уладзімір Рыжкоў і Уладзімір Мілаў. У Кыргызстане абвешчаныя афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, што прайшлі 10 кастрычніка. Як паведамілі ў ЦВК, 5 партыяў, 2 апазіцыйныя і 3 праўрадавыя адолелі 5-працэнтны бар'ер і ўвайшлі ў парламент. Кіраўнік ЦВК Кылбек Сарыеў заявіў, што масавага перападліку галасоў не будзе, бо выяўленыя парушэнні носяць чыста тэхнічны характар. Міністр унутраных справаў Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй, выступаючы сёння ў парламенце, паведаміла, што брытанскія ўлады ўводзяць новы парадак праверкі паштовых пасылак і бандэроляў, якія перапраўляюцца авіапоштай, пасля таго, як у некаторых пасылках, высланых з Йемену, апошнім часам былі знойдзеныя бомбы. Мэй таксама абвясціла аб забароне на авіяперавозкі грузаў без суправаджэння з Самалі. Раней была абвешчана пра гэткую забарону на перавозкі з Йемену. Паліцыя ў Атэнах арыштавала сёння 4 чалавек, раскрыўшы змову ў справе дасылкі пакетаў з бомбамі прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі і тром амбасадам у сталіцы Грэцыі. Адзін з арыштаваных падазраецца ў прыналежнасці да невядомай групы, якая спецыялізуецца на падпалах офісаў і дамоў палітыкаў. Адзін з пакетаў, адрасаваны амбасадзе Мексікі, загарэўся падчас сартавання пошты ў кур'ерскай кампаніі, ад чаго пацярпела адна супрацоўніца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў непрымальнай рэакцыю Японіі на візіт прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева на Курыльскія астравы. Як адзначыў Лаўроў, кіраўнік дзяржавы наведваў расійскую тэрыторыю. Мядзведзеў прыбыў на востраў Кунашыр за некалькі дзён да пачатку свайго візіту ў Японію. Гэта першы візіт расійскага кіраўніка на спрэчную тэрыторыю. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК обвестил даденные про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Сергей Рыжоу и керавник его на инициативной группы звольненные с працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-дрэве досягнула 14 чалавек. Про гэта ды іншая тягам бліжэйшай паўгадзіны. Праверка подпісаў, якія задалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, пройдзе строга ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Пра гэта сёння заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што да такога падыходу падштурхоўваюць самі кандыдаты, якія здалі вельмі неахайныя падпісныя аркушы. На прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошынай быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня Центра выбаркаму паведаміла, аркушы з подпісамі ў сваю падтрымку ў выбарчыя камісіі перадалі 11 прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду.
У мяне как-то не паварачваецца язык назваць слова «сабралі». Я говорю, пока слова «представілі». Слишком много уже вопросы при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза в силу того, что у некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тех кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушу. Як и не пожадала спрогнозовать, кольки человек, на ее думку, сдадут испыт на якостные подписи. Але сёлетняя выборчая кампания идет на рекорд. Отзначила старшиня Центра выборкаму.
Впервые Республика Беларусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшиня Центральной выборчей комиссии вельми хвалила милицию.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно, просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Политолог Владимир Мацкевич на меру ладов спынить либерализацию выборчей гонки тлумачит так.
Эта выборчая кампания была певным экспериментом. Стало видовочно, что коли не будет тиску сбоку правоохранительных структур, мясцовых уладов, на волонтеров, то люди тягнутся, люди ставят свои подписи, и в этом сенсе вот такой однозначной подтримки действующей улады нема. И в этом сенсе эксперимент, прошедший для державы, можно лечить сконченным. Они отримали эмпиричное подтверждение того, что у оппозиции есть прихильники, есть люди, которые схильны долучиться, коли будет больше-меньше свободы и либеральности.
Наибольшую колькость подписов 1 113 144, поводле спадарыни Ярмошиной, подали за Александра Лукашенко. На другом месте Владимир Некляев 161 824. Однако уже после закончения прессовой конференции высветлилось, что на користь Некляева не уличили 32 тысячи подписов из Витебской области. Таким чином команда Некляева передала агулам больше за 190 тысяч подписов. Третий показник у Андрея Санникова 150 168.
Былы прэтэндэнт на прэзідэнта Сяргей Рыжоў, які сышоў з выбарчай кампаніі, бо яго ініцыятыўная група не здолела сабраць 100 тысячаў подпісаў, сёння атрымаў загад на звальненне. Спадара Рыжова звольнілі нібыта за прагул. Ён распавёў, што сёння кіраўніцтва пладова-гароднінага камбінату «Ноўка», дзе ён працаваў начальнікам сектару знешнеэканамічных сувязяў, спачатку параіла напісаць яму заяву на звальненне паводле ўласнага жадання, калі ён адмовіўся, быў выдадзены загад на звальненне. Былы прэтэндэнт на ўдзел у выбарах кажа, что погрозы про магчимое звольнение чу от директора комбинату с того самого часу, как стало вядома про ягоны намер балотоваться. И он кажет так само, что под тиском кіраўніцтва сегодня мусил звольниться и кіраўнік ягоны инициативной группы Данила Яцович. И он працавал специалистом сектору знешней экономичной деятельности на тем самым комбинате. Сергей Рыжоў сегодня будет гостем «Ночной свободы». Программа выходит в эфир о 10-й године вечера. А задать ему питание вы можете на нашем сайте свобода.org.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства і пінскага гарвыканкаму надалей абмяжоўваецца інфармацыя, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іхных установаў, не даючы каментароў. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сергей Ягораў.
Тыя, хто працаваў у цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурае, як адміністрацыя Пінскдрэву рыхтуецца да святкавання 130-годдзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинскдрева. Не в помощь людям этот приказ, он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование, но раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда.
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым падчас аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керавництво завода постановило, что родным загинулых выплатят по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. Тым не менш, кажа жыхарка Пінску, яе сваякі грошы не атрымалі.
Разговор был такой. Моей родственнице парень молодой, достаточно молодой погиб, и мне выплатили и сказали, собирайте чеки. Людям сказали, просто собирайте чеки. Значит, никакой помощи не было.
Разом с тым, Пінчукі адзначаюць, что падчас пахавання кіраўніцтва заводу не прыходзіць на могілкі. Рабочыя заводу солідарны с пацярпелымі і сем'ям загінулых. На праходной заводу стаяць скрыні для збору сродкаў. Рабочий Міхал кажа, что пакуль не ахвяраваў грошы, але збіраецца абавязкова гэта зрабіць.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят. Что умирают, да умирают.
Виктор Ярошук кажет, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне что-то изменилось, нема. Вот подходишь, люди быцем и погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа отдысти не могу. Никто не хочет сказать. Это может там бояться или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было вот только что. Футбол вчера прошел, а так, как музыка начала, так и кончить.
Былы депутат Пінска гарсавету Віктор Ярашук. Прэтэндэнт у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння паехаў у Пінск. Ён таксама звярнуўся да кіраўніка краіны, каб той абвясціў жалобу па ахвярах трагедыі. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэта пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі ў горадні.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, это, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Но это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обязково, когда такая ситуация отрималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обязково повинен присутничать на месте здарения.
По радио слышал, передавали. Меня считают это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти, это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия будет выглядеть, должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не, мне так кажется.
Знаете, что я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, это все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. Не, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёды был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать к месту трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Ці павінен быў кіраўнік дзяржавы наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў цікавіўся меркаваннямі жыхароў горадні.
З чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы, Расіі, Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК. Па выліку Мікалая Лазавіка апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Вы на хвалях Радыё Свабода. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод «Адэса-Броды». Пры гэтым агенцтва спасылаецца на начальніка ўправлення знешняй эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхайла Краўчынку. Паведамленне пра беларуску-украінскую нафтавую дамоўленасць мы папрасілі пракаментаваць эксперта Украінскай службы «Радыё Свабода» Таціану Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленостей між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. Отже, йдеться про реверс на його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу в аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Эксперт Украінскай службы Радыё Свабода Таццяна Ярмашчук. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Прычым пенсіі падвышаюць трэці раз на год на 10%, заробкі на 31%. Каментары спецыялістаў збірала Інна Студзінская.
Тарыфная стаўка першага разраду, на падставе якой разлічваецца аплата працы работнікаў бюджэтных арганізацый, павялічана на 31%. Мінімальная зарплата на лістапад-снежань усталяваная ў 400 тысяч рублёў, то бок павялічана на 54,7%. З улікам папярэдняга павышэння зарплаты ў верасні, ад пачатку году заробкі ў Беларусі ў даляравым эквіваленце вырастуць практычна на 40%, падлічыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. – Такі магутний рвок спочатку радісно адаб'ється на насельництві. Ну, а що буде далі? Економіст Леонід Заїка дає такий прогноз.
Ну, головне провести вибори, а потім будуть рости ціни. Населення після цього на себе відчуває те, що зарплата увеличена на 40%, а ціна виросте на 25%. Такий рост буде йти, рост цін буде скриватися, показателі статистики вони будуть приглажуватися, що, в общем, завжди має місце в таких ситуаціях. Ну, і поздравляю всіх нас, ми стали учасниками небувалого експерименту.
Економіст Олександр Ковалю на конт щедрості уряду перед виборами виказав таку думку.
Зрозуміло, ці сроки продовжені не були. І тому, як далі буде повозити собі Міністерство фінансів, я не ведаю, чи то будуть якісь переразміркування з інших напрямків. А може просто вирости дефіцит державного бюджету і просто буде покрити чи то якими додатковими кредитами зайомними, якими сроками, чи просто емісії, це значить, додатковими кредитами Національного банку. Але лише ці речі, безумовно, будуть на споживецькому ринку давити у бок росту коштів.
Професор, екс-старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, що урад шукає просте рішення складаних проблем. Поводле офіційної статистики, за 9 місяців середні заробки виросли на третину, а продукційність праці тільки на 6%. Повишати заробки, пенсії і допомоги, на думку професора Богданкевича, треба, але необхідно шукати реальні криниці.
То, що зробило наше правительство, пойде тому, що товарна маса не увеличивается, денежная масса растет. Это обязательно приведет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, мы тоже такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, тобто девальваційні процеси, вони обезпечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулому тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищення добробиту насельництва. Нам буде важливо поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя рыхтуецца да другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнэрства», які пройдзе 18-19 лістапада ў Берліне. Пра гэта пасля абвесткі.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Слухайце «Дом літаратара» ў нашай сённяшняй праграме. Далеаты другого форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе ў другой палове лістапада ў Берліне, ладзяць апошнія абмеркаванні напрацовак ад імя нацыянальнай платформы. Акцэнт робіцца на дарожных мапах, з дапамогай якіх мяркуецца выпрацаваць салідарную пазіцыю беларускай дэлегацыі ў праграме «Еўразвязу» для 6 постсавецкіх краінаў. Таксама ўздымаецца пытанне супрацы з дзяржаўнымі структурамі, якія намагаюцца трапіць у Берлін не разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а пра свае каналы. Расказвае Ігар Карній.
Адзін з лідараў беларускага трэцяга сектару Сергей Мацкевіч кажа, што кантакты на ўзроўні грамадзянскай супольнасці фактычна застаюцца адзінай пляцоўкай, на якой Беларусь прадстаўленая паўнавартаснай і жыццяздольнай адзінкай ва ўсходнім партнёрстве.
Усходняе партнёрства ідзе па трох кірунках. Па міжрадавым камунікацыям, для гэтага ёсць платформы тэматычныя ўсходняе партнёрства, дзе яны раз на паўгода збіраюцца і абмяркоўваюць па чатырох платформах пытанні. Другая форма гэта Euronest, на жаль, яна ў Беларусі заблакаваная. Трэцяя форма гэта дзе ўдзельнічаюць організація громадянської супольності, це форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Це ноу-хау, та ініціатива, яка розвивається знизу, в самій малій ступені регулюється ніякими загадами з боку уряду, з боку європейських чиновників.
Представники неурядових організацій констатують, знайти порозуміння з державними структурами амаль не удається. У заяві національної платформи «Усходнього партнерства» підкреслюється ігнорування державою заходів третього сектору, у приватності тих діалогових пляцовок, які вже існують. Адукаційної, правооборончої, екологічної, молодівої. Поводле слов эксперта Агентства гуманитарных технологий Татьяны Водолазской, это выявляется и в игнорировании отповедных мероприемств, и в отсутности уваги до распрацованных документов, дорожных мапов по шерогу тематичных керунков.
Дорожная карта – это идея, с которой русское гражданское общество выходит на форум. По крайней мере, среди делегатов есть достаточно консолидированная позиция. Это скорее инициативы по их разработке и первые шаги в диалоге. По гражданскому обществу, другими субъектами, которые есть в Беларуси, в том числе и белорусской властью, и европейскими коллегами по восточному партнерству. Подготовлены 6 дорожных карт, позволят более предметно говорить, как нам можно двигаться дальше.
Напередодні представники громадского сектора выступили с заявой, у якой подкресливается наявность криминальной отказности за деятельность от имя незарегистрованных инициатив, практика необгрунтованных отмовов у регистрации громадских объединений, игнорование пляцовок для диалогу, якія існуюць, свідчаць пра вяршэнства дзяржавы ў стасунках з грамадзянскай супольнасцю. Такую сітуацыю нельга прызнаць адпаведнай еўрапейскім нормам і прынцыпам адносінаў грамадства і дзяржавы. Гэта патрабуе безумоўных зменаў дзеля таго, каб зрабілася магчымым наладзіць раўнапраўны дыялог.
Я нагадаю, што ўсходняе партнерство – это шматбаковая структура супрацоўніцтва, якую Еўразвяз прапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вернемся до выборчай темы. Як у регіёнах правяраюць подпісы, сабраныя за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты? Ці ўключаюць улады прадстаўнікоў апазіцыі ў склад участковых выбарчых камісіяў? Ці дазваляюць дзейнасць назіральнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды».
Гомельшчына. У Мазыры дзеля прыёму замежных назіральнікаў стварылі раённую міжведамасную рабочую групу. Мазырскія праваабаронцы і назіральніку раённай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі Беларускага хрысціянскага камітэту Владзімір Целяпун так каментуе выканкамаўскае распараджэнне.
Показал досвід попередніх кампаній, калі назіральнікі остаюцца без прыгляду, то яны самастойна прымаюць рашэнне, а выканкамаўскія работнікі не ведаюць, дзе яны, што яны. Таму, каб былі пад кантролем, наглядам, і каб іх больш-менш улагодзіць, як было журналістамі расійскімі. І каб яны больш былі схільныя да такіх ацэнак, дзе яны больш прывабных для ўлады.
Паводле распараджэння адчоліў рабочую групу намеснік старшыні райвыканкаму Фелікс Галюк. У яе ўваходзяць таксама яшчэ адзін намеснік старшыні і 7 начальнікаў аддзелу выканкаму, а таксама галоўны раённы лекар, рэдактар раённай газеты, прадстаўнік мясцовага аддзялення КДБ і нават прокурор. Магілёў. Сёння ў Магілёве зацверджаны склад участковых камісій у Ленінскага раёну. Пры іх фармаванні назіральнікаў не было. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Паводле назіральніка ад руху БНФ адраджэння Алексея Колчына, Ленінская раённая выбачая камісія праігнаравала ягоны зварот аб прысутнасці на зацверджанні складу камісіяў. Паседжанне, як кажа назіральнік, адбылося сёння а 8 раніцы.
Калі ўлічыць тое, што апошнія заявы паступалі ў адміністрацыю цягам суботы і ажно да вечара, то відавочна, што гэтыя заявы папросту не разглядаліся. Мы паспрабуем абскарбаць судовым парадку гэтае рашэнне і, можа быць, нас праліць святло на працэс прыняцця гэтага рашэння. Пакуль што адбываецца ўсё гэтак сама, як і на мінулых выбарах, таемна і без удзелу грамадскасці.
У самой раённай камісіі прызналі, што склад участковых камісіяў зацверджаны.
83 камісіі. Состав участковых комиссий будет 7-дневный срок, напечатан в местной газете и будет на электронных сайтах горисполкома. Нет, назиральников не было.
Поведомила супрацовница комиссии. Усяго склад участковых комиссий у Могилевщины оппозиция вылучила 121 своего активиста.
Городенщина. Первые дни проверки подписов, сдаденных на Городенщине сябрами инициативных групов, показали, что справді тут имкнутся подписи только за позиційних политиков, передає Михаил Корневич.
На Астравеччині, як розповідає нашому радіо місцевий активіст Іван Крук, проверку підпису почали з порушення законодавства. На його думку, це свідчить про те, що чекати від цієї процедури доведеться шмат непредказального.
В отношении подписи я удивился. Мы 27-го сдали подписи за Санникова, и уже на следующий день, уже сам же это силы председатель Островецкой районной избирательной комиссии Зимницкий Михаил Владимирович вместе с председателем Островецкого сельского совета уже начали проверять подписи. Это не должны, они должны проверять только 29-го, а они уже 28-го числа уже проверяли.
Иван Крук лечит, что на мясовом уровне у районных комиссиях отримали загад вельми пильно справдывать подписи за оппозиционных политиков. Тем часом, как за Александра Лукашенко, подписов никто не справжает, каже Иван Крук. Граденский правооборонца Роман Юргель, який веде процесс назирания за выборчей кампанией, подводячи выники этапу сбору подписов, зазначил. Не глядящи на то, что улады не заминали сбору подписов, администрационный ресурс з ягоних слов был задейничаний на користь Александра Лукашенки.
Вітівщина. Вилученці ад опозиційних партій Вітівщини чекають виніків, ці включать їх в участкові комісії, повідомляє Броніслава Станкевич.
Найбільш активно вилучали своїх представників в участкові комісії партія «Лєвих справедливий світ» і партія БНФ. Старшиня обласної організації Кастуй Смоліков розповідає.
Рішенням Вітівської ради обласної організації партії БНФ було вилучено 24 чоловіка участкової виборчої комісії Вітівської області. Ну, сподіваємося, що когось із цих людей включить. Ну, досить минулих виборів, до речі, у нас з 13 представників округової обласної комісії включили 4.
Сьогодні у комісії геткого узровню довелося трапити одному представнику демократичних сил, старшині обласної організації партії «Справедливий світ» Миколаю Сливашку. Про партійне вилучення в участкової комісії він каже наступне.
По області 50, а їх у Вітівську 17. Орше, Волочин, Сідно, Доправлі, Бішкович. Ви Полоцк, то же саме, Новополоцк. Поглядим, завтра от Волочині посвідчені вже позвонили, або третього, на Вітівську ще буде адміністрації розглядати. Третього, мабуть, будемо знати вже.
Прогучав щоденний регіональний огляд.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до опоуночі у ефіри.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ми на хвалях Радіо Свободи у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК обвестив дадзеныя про колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла Лідія Ярмошына. Апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Прэтэндэнт у прэзідэнты Владзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінздрэве.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. Я Михася Скобла на черзе «Дом литератора». Сегодняшняя передача цалком присвеченная драматичному лёсу письменника Олеся Науроцкого. Она пройдет у іншым формате, чем звычайно. Гостем первой частки передачи будет сам Науроцкий, а у другой частки мы поговорим про ягоную творчесть с историком литературы Анатолием Сидоревичем, письменником и выдавцом Кастусем Цвирком и поэтом Миколом Костюкевичем. Таким чином я вітаю у домі літератора Олеся Науроцкого. Спадар Олесь, у минулой передачі ви читали свої нові вірші, було шмат вельми прихильних відгуків. Наші слухачі з радістю сприйняли ваше вертання у літературу. Давайте пригадаємо ваш дебют. Ви у першиню надрукувалися у куди як солідним часописі «Полымя», що з початковцями здаралося вельми редко. А як вам так удалося?
Это і на самой справі редко. Може бути, это отрималося тому, що я атакаваў гэтае полымя сваімі вершамі. Некалькі было атакаў, і ім уже надаела даваць адмоўныя адказы. І ўсё-такі рашылі пусціць мяне ў гэтае полымя. І атрымалася так, што і надрукавалі.
Ваша першая кніга «Неба усміхаецца маланкаю» выйшла ў 1962 годзе і выклікала цэлую атаку на вас. А рэдактар кнігі Васіль Чомуха нават атрымаў вымову выдавецтва за яе. Скажыце, а з-за чаго тады ўзгарэўся ўвесь гэты сыр-бор?
Треба наогул, каб літаратурнае жыццё трошкі як бы кіпела, каб адбываліся нейкія спрэчкі, была і згода, і незгода. А мой першы зборнік вершаў як бы трошкі выдзяляўся ад другіх. Там можна было і за што і пахваліць, і пакрытыкаваць, і рашылі арганізаваць гэты сыр-бор. Так што не было там прычыны чапляцца якой-небудзь там палітычнай, а просто вот такая зачэпка.
Але каму гэта трэба было? Навошта?
Нікаму і не трэба, але калі стаячае балота ў літаратурным жыцці, да гэта і для ўлады самой кепска. Гэтае балота павінна парушацца, не павінна быць цішыні і спакою. Я думаю, што прычына толькі такая.
Усё ж у вашай кнізе было за што зачапіцца і крытыкам, і цэнзуры. Цытую: «Гаварыў з трыбуны аднойчы нос, кармавыя адзінкі, кукуруза, авёс, гавораць факты, што мы дагонім і перагонім». Канец цытаты. А гэта ж 62 год, яшчэ Хрушчоў пры ўладзе. І ён пазнаецца ў гэтых вашых радках. Ці не так?
І што цікава, я не ставіў такой мэты, щоб абавязкова ўзяць гэта Хрушчова намаляваць у такім выглядзе. Але як толькі я напісаў гэты верш, я раптам адчуў, што гэта намаляваў Хрушчова. І што цікава, я не памыліўся ў сваіх меркаваннях. Усе раптам убачылі, што я намаляваў гэта самае Хрушчова і на самай справе. Так вот адбылося. Пісьменнік піша, ён яшчэ дакладна не ўяўляе, што і як можа атрымацца. І ў часе пісання раптам можа выскачыць і Хрушчоў. Так што была такая крытыка.
Але як это прайшло праз цэнзуру? Тады ж усе кнігі яны праходзілі праз пільны цэнзурны догляд.
Можа быць, паспрыяў мне рэдактар Васіль Сёмух. Я такога не выключаю. Відаць, яму спадабалася верш. А наогул нічога такого страшнага няма. Таму што я ж прама пальцам не паказваў на Хрушчова. А можна гэтую справу разумець і так. Просто начальнік, а якога ён можа рангу? Вельмі высокага ці нізкага. Так што начальства не палічыла, што гэта вельмі будзе падкоп пад яго вялікі.
Былі ў той вашай кнізе і антысталінскія вершы. А як вы да тэмы Сталіна падыходзілі?
Як толькі я даведаўся, што Сталін это тыран і людзей забіваў. Карацей кажучы, пачалася нейкая свабода гаварыць пра гэта. І настроены я быў уже супраць яго. Я зразумеў, што гэта быў вялікі тыран, самы вялікі з усіх тыранаў, якія толькі існавалі ў гісторыі чалавецтва. А раз тыран, так паэт жа абавязаны гэтага тырана за вушка да насонейка. Вот я і радкі пісаў у сваім першым зборніку. І дзіўлюся, што яны ўсё-ткі ў той час прайшлі. Но, можа быць, яны прайшлі яшчэ таму, што хваля гэтая набірала сілу антысталінская.
Скажыце, спадар Алесь, а калі вы ўпершыню заўважылі з боку КДБ увагу да сябе?
Упершыню я гэта адчуў тады, калі працаваў урачом сельскай бальніцы. Гэта Конніцкі раён, вёска Аравічы, сельская бальніца, і раптам я адчуў нешта не тое. Фельчар сельскі прапанаваў мне фальшывыя дакументы, каб я аформіў на сваю жонку. І ў мяне ўзнікла падазрэнне, што гэта не ён прапануе, а праз яго прапануюць. І вот это першае падазрэнне, што я ўзяты пад каўпаком, і быць жа не можа, калі я ўзяты пад каўпаком, так быць жа не можа, щоб гэтая справа не мела працяг. І я быў уже насцярожаны. А па-сапраўднаму цкаванне мяне і шантаж психіатрычны пачаўся это уже, калі я вучыўся на літаратурных курсах у Москве. Это ў 75-м годзе. І вучыцца я уже не мог з гэтае прычыны. Я быў вымушаны падаць заяву на імя ректора і вучобу спыніў. Приехаў у Мінск і пачаў абдумваць, як жа мне выйсці з гэтага становішча. І тады я што рашыў? Возьму і напішу пра гэта. Напішу аповесць. Я аповесць гэту і напісаў. І толькі ўжо пасля гэтага я зайшоў у ЦК і на імя Машэрова аддаў пратэст, дзе апісаў, як яны робяць і што жыцця мне ўжо няма.
Якая рэакцыя была Машэрова ці ЦК?
Я мог гаварыць не з самім Машэровым, а толькі з тымі, хто, як кажуць, мае нейкі доступ. А гаварыў я з Сергеем Законнікавым. На той час ён загадваў сектарам літаратуры, і я яму перадаў пісьмо. Гэтая справа, я ўпэўнен, дайшла і да Машэрова. Я і так подумав, що, можливо, вони хочуть таким способом мене примусити, каб я виїхав за межу. Так я подумав, так тим ліпі стоїть, як кажуть, чорна ніч брежнівського фашизму, друкувати мене не хочуть, так я і виїду. Я написав просьбу у Комітет державної безпеки. Ось тут і відбулася зустріча. Так мені так сказали, що для того, каб виїхати, це треба запрошення, каб родичі, може, які були. Так ми не можемо вас випустити. Карацей кажучи, вони і не зацікавлені були у тим, каб я виїхав і почав говорити по радіостанції «Свободу» у той час. Так що гетая справа як скамечилася. Я бачу, що мене будуть тримати, не давати мені роботи.
А чи спробували ви у той час друкуватися?
У редакцію, у видавництво я аж 4 рази передруковував свою книгу оповіданню, і кожен раз її відпречували, відпречували без конца. Да, до речі ж, я ж вийшов у знак протеста із Союзу письменників, так тут уже і говорки ніякої не могло бути, каб я був надрукований, каб нешта друкувати. Я вже навіть і махнув рукою на цю справу.
Скажіть, а хто вас рекомендував до вступлення у Союз, помните?
Бровка мені рекомендував, потім Клишка і Владимир Короткевич.
Ви, спадар Олеще, згадали Короткевича, і мені вспомнився його артикул про вас, і про пільний поетичний зрок Науроцького, і про його тонкий слих, і тоє, що Короткевич назвав вас надзвичай самобитним поетом, який ішов від самого себе. А чи згодні ви з тим, хто рекомендував вас у Союз письменників?
Залежу я від усіх, залежу я у самим початку своєї творчості. Я залежу від Маяковського. Потім я подумав, що йти таким шляхом, яким йшов Маяковський, а Маяковський брав початок від Хлєбникова, а таким шляхом йшли, скажем, Семен Кирсанов і Вознесенський, я подумав, що гетим шляхом йти нельга. Нешта ёсць неприємне у гетим, калі чалавек іде іменно таким шляхом. Нейкае штукарство. Треба писати просто звичайные верши. Самое великое выпробование для поэта – это выпробование простотой. Вот як написать звичайные, простые верши звичайной мовой по принципу «ветер вея, месяц грея». Здавалося б, ну что тут такого? А это самое тяжкое, что только может быть у поэзии. Я решил исти, як бы, у поэзию от самого себе.
Ты я літаратурныя курсы, пра якія вы згадвалі ў Маскве, яны вам як пісьменніку што-небудзь далі? Вы нечаму там навучыліся?
Ох, і навучыўся. Такія курсы, які б не быў вялікі талент, а вельмі важна прайці вот гэтыя курсы. Ну, хоць бы адзін год павучыцца. На пісьменніка глядзяць, як на чалавека, які ўсё ведае, а на самай справе ён можа самых звычайных рэчаў не ведаць. Гэтыя курсы, ну, прома такі да зарезу трэба. І яны мне прынеслі вельмі вялікую карысць. Можна сказаць, што я і выспеліўся як пісьменнік з дапамогаю гэтых курсаў. Мне даводзілася сустрэцца з такімі пісьменнікамі. Евгений Евтушенко выступаў перад намі, ведаючы, што гэта, як кажуць, асоба не толькі паэтычная, а і гістарычная. Я ўзяў шытак, ўзяў аловак і, можна сказаць, гэтую сустрэчу зафіксаваў. Са мной вучыўся, можна так сказаць, вялікі пісьменнік, можна з сусветнага маштабу. Это Владимир Личутин, это прозаик, это черт ведая, який великий письменник. Его можно поставить, ну, побач с такими русскими классиками, скажем, Яклесков. Я сачу за им, не все я прочитал, на мене вельми великое уражение зробил и своей творчестью. Цікаво было послухать мне Валентина Распутина, он выступал перед слухачами.
Спадар Олесь, вы долго не з'являлися на людях, не друкавалися. Чи читаете вы сучасную литературу? Чи зауважили кого з молодых?
Читав я, конечно, приглядався до того, як пише Сис Анатоль. Лічиться, що він якби вже наш класик. Але у мене ураження такого не склалося. Ну, разом з тим я його не читав подробязно. Я прочитав от «Пан Лес». На мою думку, Максима Богдановича ніхто з сучасних білоруських поетів не досягнув. У гэтым я упевнен. Коли б, скажем, здарився такий поет, уже ж не пропустиш этого человека. Но мне здається, такого поэта нема.
Ви ж, напевно, ведаєте, що у нас тепер два союзи письменників. Як ви лічите, чи приклала руку верховна влада до письменницького розколу?
Усе, що зв'язане з письменницькою організацією, не може оставатися без уваги президента. Скажем, отбылся некий раскол. Это ж великая, кажут, и политичная акция. Это ж не просто некая иголка упала на подлогу. За всем сочится, все, что не отбывается, не может отбыться без уваги президента.
Скажите, господа Олеся, а коли б вы надумали вернуться у шереги письменницкой организации, то у какие союзов пошли б? У привладные чи незалежные?
Ну, конечно, я схильный все-таки до союза белорусских письменников, потому что там те люди, яких я ведаю, для яких белорусская мова – это основа их життя.
Господа Олеся, я ведаю, что вы звертались и у Министерства культуры, и у Комитета державной безпеки с потребованием политической реабилитации. И вот я бачу у вас на столе отказ с КДБ за 22 кастрычника этого года. Что вы можете сказать относно этого отказа?
Цитую. Комитетом государственной безопасности в рамках компетенции проведена проверка поступившего обращения. Причастность сотрудников КГБ к изложенным событиям не подтвердилась. Заклеим эту цитату. Комментар до этого листа мой такий. Комитет державной безопасности вельми цудовно ведая мою справу, мог бы назвать и работников, якія для моей справы мели относины. И на добрый лад, он бы повинен как раз эту заяву и зарабить, что это он нацковал этих самых урачов, и они поставили мне диагноз. Так что лист Комитета державной безопасности – это отписка. И я этой отписки не могу принять. И заявляю в связи с этим Комитету державной безопасности протест. И все-таки сподяюся, что, может, президент, почуя мой голос, почуя министр культуры, и все-таки до самого верха дойдет мой голос. Я эту реабилитацию отримаю. Коли же все-таки Комитет державной безопасности настаивает на тем, так это значит, что здек протягивается, и не маем у конца и краю.
Поэт и прозаик Олесь Науроцкий был гостем нашей передачи. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Центр выборкам обвестил данные про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК. По выле Миколая Лозовика оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше, як 1000 человек. Были претендент у президенты Сергей Рыжов и керовник ягоной инициативной группы, звольненные с працы у Витебским плодово-огороднинным комбинате. Колькость ахвяру аварии на Пинск-Древе досягнула 14 человек. 6 потерпелых находятся у шпиталях Менску и Берестя. С 1 листопада у Белоруссии повышенная тарифная ставка первого разряда, минимальный заработок, працовные и социальные пенсии, так само помер бюджету прожиткового минимума и державных допомог. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102 нули.
Выбирайте свободу.
мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Сёння тэмай нашай перадачы драматычны лёс паэта і празаіка Алеся Наўроцкага. Са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч. Гаспадар Кастусь, давайце пачнем з вас, як са старэйшыны. Давайце вернемся ў той час, пачатак 60-х гадоў. Выйшла кніга Наўроцкага «Неба усміхаецца маланкаю». Як яна была тады успрынятая чытачамі?
Калі выйшаў яго першы зборнік «Неба усміхаецца маланкаю», яго заўважылі ўсе. І мы з вялікай от наша пакаленне не проста чыталі, это быў нейкі новы, свежы павеў у літаратуру. Чым яна асабліва захапіла? Тым, што мы жылі і гадаваліся ў этой савецкай сістэме, на канонах этой нашай савецкай паэзіі пад колпаком сацыялістычнага рэалізму. І ўже усталявалася і стыль некі на савецкай паэзіі, і разумення, што трэба, што не трэба пісаць. А тут выйшаў зборнік Наўроцкага, правда, ще друкаваліся вершы ў полымі, яны адразу неяк паказалі, што гэта ж можна пісаць не тое, што трэба, а тое, што ёсць у жыцці. З таго часу яшчэ мне помніцца, што жылі пры хлебе без хлеба у вёсцы. Мы пра гэта гаварыць яшчэ не маглі, а ён ужо сказаў. Мне запомніліся многія вершы, і з таго часу мне помніцца, напрыклад, верш «Адгабляваная дошка». Здавалася, што можна пісаць пра нейкую дошку, а ў этой дошцы ён убачыў сапраўдную паэзію. Эх, і пахадзіў жа фуганак. Вот, і гэту дошку ён пасля гэта фуганка называе крыштальную, паверхня люстраная. Ну і сучок адгаблявала пілка, маленькага кружочка вызначыла ход. Дошка, кожную тваю жывую жылку я гатовы выпіць, быццам мёд. А? Это ж цуд. Хто тады думаў, пісаў і мог пісаць пра дошку, пра тую рыдлёўку, як таксама яго ёсць, пра іншыя такія речы. Мы тады, як вышыў гэты зборнік «Неба усміхаецца маланкаю», сама назва, якая цікава, сядзелі ў скверыку, цяпер на супрадзе гэтага будынка, дзе Верховны Савет быў, з Анатолем Клышкам сядзелі, чыталі гэты, просто ўвесь зборнік чыталі, і потом вырашылі так, давай паглядзім, што з яго можна было б выкінуць, што дрэннае, што не вартае. Пачалі глядзець, перачытваць, нічога. Выдатны зборнік, выдатны наш беларускі паэт, неацэнены. Ну, я думаю, канешна, ацэняць яшчэ патомкі мусіць. Правда, трэба выдаваць яго, выдаваць, каб людзі бачылі, што ў нас якая была паэзія. Тады была, і цяпер, аказаць, он піша, то ж хай бы он пісаў, Алесь. І я, калі от гляджу гэта ўсе яго рэчы, і ўже даўно думаў, і мусіць цяпер трэба гэта ажыццявіць, паколькі новыя творы яго паявіліся, выдаць яго ў нашай класічнай серіі «Беларускі князбор». Это быў бы выдатны том, і праз яго людзі убачылі б, які гэта ў нас паэт. І я думаю, калі ён згодзіцца падрыхтаваць Алесь Наўроцкі, мы яго абавязкова дадзім. Гэта гонар нашай літаратуры.
Дзякую Кастусю Цвірку, а цяпер я прашу выказацца Анатоля Сідарэвіча. А як вамі было ўспрынятае з'яўленне паэта Алеся Наўроцкага?
Сама кніжка «Неба усміхаецца маланкаю», скажам, як і «Нахбом» Барадуліна, як і «З любоўю і ненавісцю зямною» Геннадзя Бураўкіна, як і «Крэсіва» Васіля Зуёнка. Я памятаю гэты іхнія кніжкі па загалоўках. З гэтымі кніжкамі я ўваходзіў у літаратуру.
Як вы лічыце, чаму Наўроцкі успрымаўся ў штыкі афіцыйнай крытыкай?
А вы не памятаеце, як у 67-м годзе глаблёвая крытыка праехалася па кнізе Мікола Купрэєва. Дык вось, зірніце, Наўроцкі, Купрэєв, Алесь Разанаў, а потым усё, што адсюль вынікае. Гэта сапраўды быў выхад з паэтыкі сацыялістычнага рэалізму. Бо як бы я не хваліў паэзію Геннадзя Бураўкіна ці Рыгора Барадуліна ці іншых, я вымушаны канстатаваць, што ўсё ж такі ў ідэалагічным плане не былі надзейныя. Рыгор Іванович пісаў пра звычайныя філянковыя, як ва Владзіміра Іліча дзверы. І нават ён гаварыў, што гальстрымчыкам застанецца беларуская мова ў нейкай агульналюдскай мове. І вось такім чынам Наўроцкі, Купрэєв, Разанаў і вельмі традыцыйны нават Міхась Лявонавіч Стральцоў. Яны разбуралі паэтыку, ці скажам так, эстэтыку сацыялістычнага рэалізму. Я некалі пісаў, што менавіта ў паэзіі адыход ад сацыялістычнага рэалізму заўважаецца раней, чым у прозе.
Спадар Анатоль, як вядома, да талент у часам ставяцца неадназначна, часам нават дэманстратыўна не заўважаюць. Як ставіліся да Наўроцкага равеснікі і літературныя метры.
Ровесники относились до его, разумели, что это талент, что это особо, что это неповторность. А старейшие... А вот тут цікаво, как раз те, которых мы относим до некой плыни эстетизму, некали Машеров сказал про Янку Брыля, он не принимает нашей системы. Так вот, Янка Брыля, который не принимал ихной системы, вельми высоко оценивали Леся Пилиповича. Возьмем Михася Стрельцова, ну, поэт, что называется, чистой красы, и он так само высоко оценивал. Не у поэзию Навроцкого. И Олесь Розанов так само с повагой ставится до доробку Олеся Пилиповича.
А як вы лічите, спадар Анатолий, что может дать Олесь Навроцкий сегодняшней литературной молоди?
Первое и головное то, что он застався поэтом. Поэтом, который вызнае некое высшее предвызначение поэзии. Поэзии не як слугование некому клясе, некой партии, некому объединению, а менавіта сам мой поэзии. Вот як Богданович, вось як Наталья Арсеньева. Поэты политично не заангажаваны. Олесь Навроцкий, заставшийся верным поэзии, не перестал быть поэтом и, махчима, новыми публикациями докажа, что ему не треба было перебудовываться. Многие из наших поэтов перебудовывались, мало того, многие готовы еще не были бодрачися от шмат яких своих творов. Для многих полный збор твораў будзе карай Божаю. А вось я не ўпэўнены, што для Алеся Навроцкага поўны збор твораў быў бы нейкім дакорам. Зноў жа паўтараю, як і для Міхася Лявоновича Стрельцова.
Спадар Анатоль, вы чулі гісторыю адносінаў Алеся Навроцкага і Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Як вы можаце пракаментаваць ліст адтуль, які днямі атрымаў паэт?
Адказ вельмі карэктны і правільны. Навошта Камітэту дзяржаўнай бяспекі пакідаць сляды? Калі можна сустрэцца с ответным лекаром, навод не лекаром, а керовником медичной установы, ответным ключи по гамане зиму, и никаких тебе следов, никаких тебе документов. И никто этого не доведет у делу ГБ у справе политичного переследу поэта Олеся Навроцкого.
Я ведаю, что и у вас был уластный досвід отношений со спецслужбами, которые так само, как и Олеся Навроцкого, спробовали примацовать вас до психоневрологичного диспансера. Ти ж не так?
Я не могу доказать, что это робили спецслужбы. Это можно только логично вывести, что после примусового визита у Барановицкий отдел КДБ я был привезен у психиатричное отделение другой Менской клиники. Никаких следов не знайдется. Письмовых помников. Меня привезли лекар, який меня примал у этом психиатричном отделении, я помню его прозвище, Олейников, сказал, что я хворый. Але коли про пару году у меня здарилась проблема неврологичная, сказал, а чего ты до психиатра? Пришел. Тебе потребен невропатолог. Той самый лекар признал меня здоровым. Такие парадоксы. Ну, уявите себе, может быть, навод лекарская помылка. Кто притягнул лекаров, которые поставили помылковый диагноз Владимиру Короткевичу? И они весь час твердили, что у письменника цирроз печени. Оказалось, у человека прободная язва. И он помер от внутреннего кровотека. Так и тут. Ну, помылково поставили диагноз. Але ж, юридично этот диагноз нигде никаким судом не подтверждался. Вот, коли бы гэты диагноз был подтвержден про суд, и человека объявили недеездольным, а потом треба было это решение судовое отменять, вот тут наступало пытанне аб нейкай реабілітацыі, аб нейкай кампенсацыі.
Дзякую Анатолію Сідарэвічу. І пры канцы нашай перадачы я папрасіў выказацца пра Алеся Навроцкага, паэта сярэдняга пакалення Міколу Касцюкевіча.
Прозвішча Навроцкі для сапраўдных цанітэлей узнаўцаў паэзіі эталон бездакорнасці, без сумненняў гаворак. А спрэчваць гэтую тэзу можна толькі ў двух выпадках. Альбо з зайздрасці, помніць як у Высоцкага, ды мала што ты геніальны, мы не глупей не вось. Альбо трэба ўжо быць элементарна глухім да паэтычнага слова ўвогуле. Падобная крыштальная чысціня і моц гучання сустракаецца хіба што ў Пастернака ці ў тых жа Мендельштама ці Кузняцова. Парадаксальная прастата, патыкаешся на самых нібыта звычайных сказах і словах і адчуваеш, як пачынаеш шчымець. Вось яно, тое самае, сапраўднае. Што мажліва замітаваць, але немагчыма падрабіць. Альбо ёсць, альбо не. У Навроцкага ёсць. Згадаема, як усе мы, хто жыве, ці хаця б імкне Донецца да Беларушчыны з прэсы-пора сутыкаемся з яе міжвольнай прафанацыяй дыскрэдытацыяй. І ў гэтым разрэзе паэт і чалавек Алесь Наўроцкі дае нам узор высокай не толькі творчай, але і метафізічна-быццёвай бездакорнасці. Алесь Піліпавіч Наўроцкі гэта той сапраўдны чалавек і шчыры творца, за якога ніколі не будзе няёмка ні чытачу, ні Богу, ні Беларушчыне.
Прагучала перадача «Дом літаратара». Сёння яе гасцямі былі паэт і празаік Алесь Наўроцкі, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў «Доме літаратара» праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.